Iyo ministry amazino butonde bwensi eyongedde okutangaza ku kivundo kiri ku nyanja na Lubaale ensangi zino kyokka n'erabula abantu abaliraanye nnyanja okomya omuze ogw'okuyiwa mu kasasiro kino kiddiridde abantu abawangalira ku myala egy'enjawulo ku nyanja na Lubaale okulipoota ebeera eruzira okwemulugunya ku kivundo ekisusse ku nnyanja ensangi zino kamishona w'amazzi mu ministry y'amazino obutonde bwensi ye Dr. Karisti Tindi Mugaya agambye nti ekivundo ekiri ku nnyanja kivudde ku kiddo eky'oku nyanja ekimanyiddwa nga algae okuvunda ng'ate ne bugumulingi ku nnyanja nga bw'annyonnyola.
Twafulumize ekiwandiiko ekikwata ku ekivundo ekiva mu nnyanja ya Nalubaale nga tugamba ekireetero ekyo bagambye kino ennyanja kati ebigenda mu bingi kati bireese amazzi okukyuka kala olaba kala yaayo ng'ekyuse kati ebyo byebireetera ekivundo kuvaayo kati omwezi oguwedde tubadde nga musana gwaka mungi nga ebbugumu lingi kati bugumu liberawo nga lingi kati ekivundo ekyo nakyo kyeyongera kati abantu kye balage kiraga nti n'ennyanja teri bulungi kati ebintu bigendamu biva mu Kampala mu tawuni wakati kasasiro tuyiwa wetwagala kati ne bigendera ddala mu nnyanja kati twalinawo entobazi nga zitereeza amazi awo nga ganagenda mu nnyanja naye kati entobazi zazisanyawo.